Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în Doi. Împreună cu mine se află astăzi ca invitat domnul pastor Mădălin Avramescu, de asemenea capelan la Liceul Adventist Ștefan Demetrescu din București. Bun venit alături de noi!
Bun găsit, mulțumesc pentru invitație!
Suntem împreună la această emisiune, iar subiectul pe care vi-l propun este legat de căsătorie și mai exact care ar fi momentul potrivit pentru căsătorie. Interacționați cu mulți tineri și aș vrea să-mi spuneți pentru început care este percepția tinerilor de astăzi în legătură cu momentul potrivit pentru a se căsători. Își mai pun părinții problema că vor copiilor să se căsătorească prea devreme?
Da, este o întrebare interesantă. Trebuie să gândim din două perspective. Este perspectiva tinerilor și perspectiva părinților. Cu tinerii interacționez mult mai mult, cam 95% din timpul meu. Pentru părinți am alocat aproximativ 5%, deoarece școala noastră este una cu internat și cei mai mulți dintre elevi locuiesc în internat, în vreme ce părinților sunt răspândiții peste tot în țară, începând de la Suceava, Constanța, Arad, să dau doar câteva exemple.
Extreme.
Exemplele extreme continuă și mă gândesc la diaspora, părinți care sunt în Spania, în Marea Britanie sau în alte țări europene. Ceea ce am remarcat printre tineri este faptul că nu gândesc neapărat toți la fel. Cred că există totuși o tendință, tendința de a proiecta momentul acesta undeva într-un viitor pe termen mediu și poate îndelungat uneori, dar am întâlnit și cazuri în care căsătoria survine imediat după anii de liceu, respectiv în primul an.
În
primul an de facultate sau mai precis în primul an de după susținerea bacalaureatului, pentru că sunt și cazuri în care cineva renunță la facultate și decide să se căsătorească reintegrându-se după aceea la un moment dat în mediul academic.
Mulți părinți își pun problema că tinerii sau copiilor s-ar putea căsători prea devreme și cunosc cazuri de tineri care s-au căsătorit chiar în ultimul an de liceu, să spunem așa, într-o perspectivă poate optimistă din punctul unora de vedere. Dar există și situația astăzi tot mai întâlnită și probabil că adresându-ne în mod special tinerilor, vedem această realitate, tinerii amână de multe ori momentul căsătoriei. Și la mână, nu neapărat pentru că nu au o relație, ci pentru că nu sunt pregătiți să-și asume un angajament pe termen lung. Cum comentați acest lucru?
Cred că presiunea sexuală este una destul de mare asupra tinerilor de astăzi. Cred că în același timp există presiuni de natură financiară și prinși în cleștele acesta, este foarte greu să decizi. Apoi pot surveni și distanțele, pentru că sunt și prietenii care sunt întreținute de la distanță. Iată așadar cel puțin trei factori care fac ca momentul deciziei de a încheia o căsătorie să fie de cele mai multe ori, din păcate, foarte îndelungat și amplasat în timp într-un viitor destul de îndelungat. Asistăm din ce în ce mai mult la fenomenul acesta, la fenomenul în care se perpetuează o relație de prietenie în mod îndelungat, am putea spune sine die, cu o amânare incertă.
Chiar vreau să vă dau un exemplu. Cunosc o persoană și chiar oarecum m-a inspirat în alegerea acestui subiect, un studiu de caz. Acum 10 ani am cunoscut la biserică o tânără. Era de aproximativ vârsta mea la acea perioadă, 20 și ceva de ani, iar după o perioadă scurtă de timp și-au făcut un prieten, o persoană din aceeași confesiune religioasă, dar dintr-o altă comunitate, dintr-o altă biserică. Și se comportau firesc, ca un cuplu. Mă așteptam să se căsătorească în perioada imediat următoare, dar tânăra aceasta a plecat în străinătate, eu am pierdut legătura cu ea, n-am mai știut exact ce s-a întâmplat. Pe tânăr nu l-am mai văzut la biserică și așadar am pierdut contactul cu ei. Am aflat între timp că ea s-a întors în țară, dar nu am mai avut ocazia să vorbim, iar recent ne-am întâlnit. Se întorsese de mai bine de 5-6 ani, mergea la o altă biserică acum și am aflat cu surpriză că încă se afla în acea relație de prietenie cu băiatul pe care eu îl știam de aproape 10 ani. Revin asupra vârstei, fata are acum peste 35 de ani probabil. Să mă bucur pentru ea sau să mă îngrijorez, poate să mă întristez, că iată au trecut aproape 10 ani și ei încă nu s-au căsătorit.
Fiecare își construiește propria fericire și alegerile aparțin fiecăruia dintre cei implicați. Personal, m-aș întrista, sau cel puțin mă pun pe mine în situația aceasta. Am avut o prietenie cu soția mea de 4 ani de zile. Consider că a fost un timp pierdut pentru că ne puteam căsători foarte bine după 6 luni sau după un an, pentru că încă din momentul în care am început această relație am știut amândoi ce ne dorim. A fost însă conjunctura de așa manieră încât de la momentul inițierii prieteniei până la momentul încheierii căsătoriei au durat 4 ani. Eu cred că acești 10 ani, în cazul prietenii dumneavoastră, sunt niște ani pierduți din punct de vedere al valorificării unei căsnicii,
al unei relații
și al valorificării căsniciei pe termen mediu. Ar fi putut să aibă 2 copii până acum? Dau un exemplu, nu știu, vorbesc din perspectiva unui părinte care are un singur copil. În orice caz, cred că se putea căsători, putea da naștere cel puțin unui copil și, mă rog, fiecare decide totuși în dreptul său.
Această amânare, din punctul meu de vedere, foarte lungă a căsătoriei, m-a pus pe gânduri și vreau, în emisiunea aceasta am pornit chiar cu acest exemplu, pentru că vreau să le oferim tinerilor care ne ascultă anumite repere de care să țină cont. În același timp ne adresăm și părinților sau celor care interacționează cu tinerii și care ar putea să le ofere anumite modele și anumite învățături. Pornesc cu următoarea întrebare. Care ar fi timpul rezonabil de așteptare, să zicem, dintre momentul în care decizi să te căsătorești până la căsătorie? Dumneavoastră ați spus 6 luni, poate ați fi preferat în cazul familiei. Și eu m-am apropiat tot cam de 4 ani de prietenie cu soțul meu. Dar, așa cum spuneam, și dumneavoastră erau alte timpuri. Eu, de exemplu, nu terminasem școala, facultatea, soțul meu era într-un alt oraș, fiecare situație are specificul ei. Însă stabilisem în timp un moment în care știam că ne vom căsători, știam când va fi momentul, dar doar așteptam să treacă acea perioadă de timp. Există niște repere concrete asupra cărora să ne îndreptăm atunci când vorbim de această perioadă de logodnă, așa cum o numesc cei mai mulți?
Ea nu trebuie să fie nici prea scurtă, nici prea lungă, pentru că aceste extreme, atât scurtimea timpului de prietenie, logon, să-i spunem așa, respectiv lungimea acestui timp, sunt de natură să dăuneze. Eu cred că în momentul în care există o maturizare personală, dar și o maturizare a relației, lucrurile nu mai pot fi amânate și nici nu mai trebuie să fie amânate. Dacă ambii parteneri aflați într-o relație știu că drumul lor duce către căsătorie și dacă nu există impedimente obiective, atunci ar trebui să-și asume acest pas și să meargă mai departe, pentru că în momentul în care intri într-o căsnicie, trăiești cu totul altă realitate, eforturile vor fi conjugate și nu doar atât, ci timpul petrecut împreună va fi un câștig și luarea deciziilor este setată altfel, practic începi să câștigi experiență. A fi unul într-o parte și celălalt în altă parte, asta în condiții în care
nu
prietenile...
vorbim de concubinaj.
Exact. În situația în care vorbim de o prietenie curată, despre o prietenie în limitele setate de valorile creștine, lucrul acesta dăunează foarte mult.
Care ar fi riscurile atunci când amâni prea mult căsătoria?
Există o presiune sexuală foarte clară, căreia trebuie să-i faci față. Nu ești nici călare, nici pe jos, ești așa, într-un picior. Un tânăr creștin va ține cont de lucrul acesta, dar există această tensiune care trebuie strunită și pe termen lung asta nu poate decât să dăuneze. Un alt risc este acela al apariției diluării relației. Aș mai menționa un alt risc care poate fi dat de intervenția familiilor din care provin cei doi. Aici un aspect este acela că tinerii sunt cei care trebuie să decidă momentul și oportunitatea, dar există totuși o mulțime de factori conexați de care trebuie să țină totuși cont. Ei nu sunt niște insule, nu sunt niște persoane de sine stătătoare, sunt conectați prin legături de familie, prin legături de prietenie și așa mai departe cu o sumă de persoane. Trebuie să ținem cont în același timp și de stabilitatea financiară, care este un element deosebit de important, element care îi face pe mulți tineri să amâne momentul acesta.
Stabilitate financiară, la ce vă referiți?
Mă refer că...
Pentru că pentru unii stabilitatea financiară poate să însemne o casă, niște mii de euro puși într-un cont și eventual o mașină scumpă. Pentru alții stabilitate financiară poate să însemne doar faptul că au un loc de muncă.
Cred că aș merge pe a doua variantă menționată, atâta vreme cât măcar băiatul din respectiva relație are o sursă de venit și poate să întrețină o familie, cei doi pot să înceapă viața de familie.
Pentru că această scuză este folosită de cei care amână mult momentul căsătoriei, eventual gândindu-se și la apariția unui copil, și anume faptul că nu au suficiente resurse financiare. Vine contra exemplul părinții, bunicii noștri care... spuneau, noi am pornit cu o lingură și un geamantan de haine și totuși am plecat la drumul acesta al căsătoriei. Noi astăzi tinerii vor să aibă case, mașini și totul aranjat pe o perioadă mai lungă de timp atunci când se căsătoresc. Dar pierd din vedere și bucuria aceasta de a construi împreună până la urmă.
Într-adevăr, e mare bucurie să construiești împreună, să răspunzi provocărilor. Nu fac un apel la irresponsabilitate, sunt convins că trebuie să existe înțelepciune din punct de vedere financiar, nu mai poți apela atât de mult la mama și la tata, trebuie să oferi un minim de, hai să nu spun confort, siguranță în primul rând, iar după siguranță vine și confortul. Cred în același timp că Dumnezeu este bun și Dumnezeu răspunde celor care pornesc la drum cu inima curată. Am toată această convingere. Există pericolul acesta de a cădea în plasa argumentării că dacă nu avem o casă care să fie a noastră, dacă nu avem o mașină, atunci nu putem să facem pasul în vederea încheierii unei căsătorii. Mai este un pericol acela al carierismului. Sunt persoane care se dedică studiului, ceea ce este foarte bine, dar care din punct de vedere social își îngustează orizontul, persoane care acumulând titluri academice devin din ce în ce mai pretențioase
și inabordabile.
Persoane care ridică foarte sus ștacheta în ceea ce privește desemnarea criteriilor pentru alegerea unui partener de viață și iarăși intrăm pe un drum înfundat. Prietena dumneavoastră are acum 30 și ceva de ani, a spus. E un caz fericit, bine că nu a ajuns la 40.
Da, nu știu, sper să nu mai treacă încă 10 ani până când voi afla că s-a și căsătorit cu respectivul băiat, însă sunt situații de viață, desigur fiecare are argumentele sale, fiecare are motivațiile lui, însă vorbim de ceea ce se întâmplă într-un cadru creștin și încercăm să ne apropiem de ideal. Vorbim în cadrul emisiunii noastre despre pași în doi, dar iată, mulți au ceva emoții înainte de a porni pe acest drum. Pe de altă parte sunt și cei care se grăbesc la căsătorie și acum nu vorbesc neapărat de adolescenți sau de tineri cu vârste foarte mici, ci vorbesc de cei care au poate o vârstă mai înaintată, să zicem, 20 și ceva de ani, o vârstă mai obișnuită pentru căsătorie, chiar spre 30, însă nu își iau un timp necesar de cunoaștere și atunci vorbim de căsătorii pripite. Cum ar fi situația în aceste cazuri sau la ce nume ar trebui ei să fie atenți? Care ar fi semnalele de alarmă în această direcție?
O căsătorie pripită cred că intervine atunci când survine orbirea, atunci când ești atât de îndrăgostit cu ghilimele, încât nu reușești să identifici pericolele cărora te vei supune pe termen mediu, dar mai ales pe termen lung. Există acest joc al hormonilor la care am mai făcut referire, joc care uneori pur și simplu te face imun la a asculta sfaturile celor care poate sunt mai pe recepție decât ești tu, care fiind prins în iureșul nebun al așa zisei dragoste, nu reușești să mai identifici aceste pericole.
Pe lângă toate acestea, cred eu că mai sunt și alte persoane vulnerabile, le-aș numi, ce pot să ia decizia unei căsătorii pripite și mă gândesc poate la cele care tocmai au ieșit dintr-o altă relație, poate vorbim de o relație din aceasta lungă, care s-a prelungit ani de zile, fără să se finalizeze cu o căsătorie. Poate unul dintre partenerii, din cei care au fost inițial în relație, nu a fost dornic să încheie această relație, iar celălalt, atunci când relația se sfârșește și are ocazia să încheie căsătoria, o face cu prima ocazie, fără să stea prea mult pe gânduri.
Am întâlnit situații de felul acesta, prietenii de 5 ani, de 7 ani și după aceea, la mai puțin de un an, s-a încheiat prietenia respectivă, iar la mai puțin de un an a intervenit căsătoria cu altcineva, evident. Am avut o situație a unei prietenii nocive, din punctul meu de vedere, între doi copii buni, atât el cât și ea erau niște copii pe care îi apreciam și erau foarte hotărâți, petreceau foarte mult timp împreună, de fapt petreceau exclusiv timpul împreună. Am atras atenția asupra acestui fapt, că ei ar trebui să aibă și alți prieteni, nu doar să stea în permanență ei doi, ci să se deschidă și către ceilalți în relații de prietenie extinsă. Foarte sigur pe ei mi-au spus, ne vom căsători când vom avea atâția ani și atâția ani, facem facultatea, în anul cutare voi avea atâția ani și ne căsătorim. A trebuit să le deschid puțin ochii, nu s-a putut lucrul acesta pentru că aveau ochii lipiți și să aflu ulterior, am discutat după aceea cu fiecare dintre ei, să aflu de la fiecare dintre ei că nu se mai află în acea relație. Cel puțin la momentul acesta, unul dintre ei este într-o altă relație așa cu flamă. Păreau că și-au așezat toate lucrurile, dar nu intervenise maturitatea emoțională necesară și acest lucru era vizibil.
Vom reveni la această idee atunci când vom vorbi despre căsătoriile la vârste mici și vom lua pe rând poate câteva aspecte ce țin de acestea. Să revin acum la căsătoriile pripite și la persoanele care ar putea să fie vulnerabile să ia o decizie fără să se gândească prea mult. Mă mai gândesc la cei care sunt poate presați de grup sau de familie, ajungând la o anumită vârstă, poate abia la 30 și ceva de ani ajung să aibă o relație serioasă și stabilă și atunci nu așteaptă prea mult consolidarea acelei relații, ci intră sau se grăbesc să intre în căsătorie. La presiunea, repet, a familiei, a grupului de prieteni, haide, ai ajuns la o anumită vârstă, poate te apropii chiar de 40 de ani, nu mai ai timp să aștepți prea mult. Căsătorește-te, ai găsit un partener sau o parteneră potrivită, ai pus mâna pe el, fii sigură că ajungi la căsătorie. Și aici, pentru persoana în cauză, ar putea să fie un risc. Pe de o parte, și-ar dori să mai aștepte ca să cunoască mai bine sau să aibă o relație și de prietenie, dar pe de altă parte, vârsta este cea care îl presează.
Cred că astăzi avem mai mult de a face cu elemente care țin de amânarea unei căsătorii. Cred că tinerii împing foarte mult momentul acesta în timp. Cred că foarte puțin vorbim astăzi despre căsătorii premature și când vorbesc de o căsătorie prematură mă refer la o vârstă fragedă, dar într-adevăr cred că în desfășurarea cronologică a evenimentelor asistăm la căsătorii pripite, care pot fi la 20 de ani, la 25, la 40, nu contează neapărat vârsta. Pe vremuri exista o presiune pe care părinții, în mod special mamele, cel puțin în mediul creștin, o exercitau. Haide, vreau să te văd măritată. Personal nu mai văd astăzi această presiune. Tinerii de astăzi doresc să experimenteze foarte mult. Nu mă refer aici neapărat la a cunoaște foarte multe fete sau foarte mulți băieți, ci este acum timpul în care granițele sunt deschise, călătoriile sunt accesibile, mulți doresc să studieze și este bine să-ți asculți propria inimă sau, după cum spune vorba unui cântec, fac ce-mi spune inima. Dar, înainte de a face ce spune inima, trebuie să te asiguri că faci și ceea ce spune mintea. Iar ceea ce îți spune mintea trebuie neapărat și inima să fie prezent acolo. Dar întotdeauna trebuie să iei decizia cu mintea ta și cu inima ta. Orice presiune din partea părinților, din partea prietenilor, din partea oricărui context social nu sunt binevenite. Și eu sper din toată inima că un tânăr a ajuns la 25, la 30, 35, poate chiar 40 de ani. Aici deja nu știu dacă mai e tânăr, eu fac 40 de ani anul acesta.
Suntem adulți.
Adulți, da. Cred că are maturitatea emoțională de a decide și de a nu se lăsa pradă influențelor de tot felul. În același timp, nici momentul nu trebuie amânat la extrem.
La nesfârșit.
În cele din urmă este decizia fiecăruia.
Vorbind despre căsătoriile pripite, de multe ori apare această idee a presiunii relațiilor sexuale și de multe ori chiar o sarcină nedorită ar putea să ducă la o căsătorie pripită. Ce ar fi de comentat în această direcție?
Ultima știre pe care am ascultat-o înainte de a intra în emisiune, în timp ce veneam cu mașina, except în știrile sportive care au urmat după aceea, a fost situația nașterilor pe care le experimentează minorele în România. Cele mai tinere fete din România devin mămici la 12 ani. Există destule cazuri între 12 și 14 ani, iar între 16 ani și 18 ani, pur și simplu, nașterile au explodat. Eu sper și cred că într-un mediu creștin, mai ales al unor creștini care se consideră practicanți, sper să nu avem de-a face cu astfel de situații, cel puțin eu nu am auzit. Sper în același timp să, poate e o speranță deșartă, sper să nu existe avorturi printre creștini și alte grozăvii de felul acesta. Mi-aduc aminte că am ținut un seminar într-o biserică pe care o păstoream în urmă cu 10 ani aproximativ, un seminar despre avort, a fost susținută de imagini, respectiv a prezentare. Atunci când discutam despre lucrurile acestea, eram aproape dat peste cap. Și la final, unul dintre conducătorii bisericii mi-a spus: frate, prin ceea ce ai făcut dumneata, acum jumătate din biserică are remușcări, jumătate din partea feminină. Mă rog, era vorba despre persoane care se pocăiseră, cum spunem noi, după Revoluție. Cred că nu este acesta un risc, cel puțin la momentul actual și cel puțin în România, unde trăim într-o societate ortodoxă destul de conservatoare, dar temerea mai este că foarte curând ne vom confrunta cu elemente de felul acesta și va trebui să știm să le gestionăm din punct de vedere emoțional, psihologic, bisericesc.
Și din păcate, totuși, aș spune eu, persoanele care se află în această situație nu sunt persoane care se gândesc la căsătorie. Pentru că, până la urmă, dacă ai de ales între două rele, îl alegi pe la mai mic. Dacă, să zicem, s-a produs relația sexuală și există o sarcină, mai bine să te căsătorești decât să întrerupi sarcina sau să existe și despărțirea în cuplu. Măcar să asiguri copilului acela o familie sau un cadru stabil în care să crească, dacă totuși s-a produs această primă greșeală. Dar există și, de cele mai multe ori, acum deviem puțin de la subiect, în cazurile acestea pe care le-ați menționat, oarecum ilustrate de știri, sunt persoane care au o educație precară și sunt persoane care nici măcar nu iau în calcul această idee a căsătoriei și a stabilității pe termen lung într-un cuplu pentru copilul care urmează să se nască sau care s-a născut deja dintr-o astfel de relație.
Cred că biserica are rolul de a educa. Sigur că e palpitantă Apocalipsa și profeția biblică, dar trebuie să-i dai omului elementele necesare pentru o viață frumoasă și demnă aici pe pământ, până ajungi să trăiești împlinirea respectivei profeții. Cred că biserica mai are datoria de a schimba atitudinea, nu mă refer la norme, ci mă refer la aplicarea normelor. Biserica ar trebui să țină cumva pasul cu societatea în ceea ce privește oferirea de răspunsuri. Atenție, a doua oară spun lucrul acesta, nu mă refer la schimbarea preceptelor bisericești, ci la modul în care, cu înțelepciune și cu o viteză destul de mare, biserica ar trebui să se plieze pe provocările cărora trebuie să le facă față omul modern.
Și pe nevoile actuale.
Și pe nevoile actuale. Apoi trebuie să ții cont de mediul în care oamenii trăiesc, de mediul rural, de mediul urban, de studiile pe care le au. Și uite așa, făcând educație, cred că situații de felul acesta ar putea fi prevenite.
Revin la ideea aceasta și vreau să accentuăm care ar putea să fie legătura dintre căsătoriile pripite și relațiile sexuale premaritale. Ar putea căsătoria încheiată repede să te scutească de păcatul relațiilor sexuale premaritale?
Ar putea să te scutească de păcatul relațiilor premaritale, dar cine garantează că te va păzi pasul acesta de relațiile sexuale extramaritale? Sunt două aspecte. Știu că există acest curent în mediile creștine, cel puțin în Statele Unite, există un curent de gândire. Pentru a elibera tinerii de această presiune sexuală din ce în ce mai crescândă și din ce în ce mai prezentă la vârste scăzute, există un grup de gânditori creștini care recomandă pentru tinerii creștini încheierea căsătoriilor la o vârstă fragedă. Cred că lucrul acesta este bun până la un moment dat, dar a face acest pas în căsătorie doar pentru a domoli tensiunea sexuală și a o canaliza într-o direcție bună, nu cred că este un lucru sănătos. Nu cred lucrul acesta.
Facem acum trecerea către ceea ce am vorbit oarecum puțin și la începutul emisiunii, și anume la căsătoriile la vârste mici. Vorbim aici de perioada liceului sau poate de primul an de facultate. În afară de această tentație sexuală și poate de dorința de a scăpa de familia de origine, care ar mai putea să fie motivațiile greșite care ar sta la baza unor căsătorii imature?
Am văzut din ce în ce mai puține căsătorii la o vârstă fragedă, deși am recomandat recent cuiva să nu se căsătorească. Eu consider că persoana respectivă este foarte capabilă și cel puțin aveam o altă proiecție cu privire la viața acelei persoane și la modul în care ar fi putut să se achite de niște sarcini academice, de pildă. Nu prea am mai văzut căsătorii efectuate la o vârstă fragedă și mie greu să vorbesc despre lucrul acesta, dar din ce mai știu așa din trecut, ar fi faptul că de cele mai multe ori fata simte nevoia de a ieși dintr-un mediu sărac, să zicem că este dintr-o familie săracă, o familie care nu prea are ce pune pe masă și o curtează un băiat cu posibilități financiare și atunci fata face repede pasul, dar asta se petrece de cele mai multe ori cu acordul părinților. Însă exemplele pe care le am acum în minte sunt foarte îndepărtate în timp, cu doar câteva excepții.
Îmi produce bucurie ceea ce îmi spuneți, pentru că fiind într-un mediu în care interacționați cu mulți tineri, asta înseamnă că lucrurile sunt echilibrate și cel puțin tinerii pe care îi aveți în atenție gestionează corect această problemă, sau nu neapărat problemă, această bucurie, dacă vorbim de momentul căsătoriei. Vreau să-mi spuneți acum, legat de părinți, ce ar trebui să facă ei și cum ar trebui să se raporteze ei. Ne adresăm în mod special acestora atunci când vine vorba de pasul acesta al căsătoriei. Cum ar trebui să se raporteze ei la decizia copiilor? Când să-și spună cuvântul? Când să se retragă?
Înainte de a răspunde la întrebarea aceasta și sper să nu o uit, îmi pare rău să spun că bucuria dumneavoastră și a mea legată de modul în care tinerii înțeleg momentul unei căsătorii este umbrită de modul în care ei înțeleg sexualitatea. Nu putem ascunde lucrul acesta. E cu adevărat o provocare aceasta. Una este căsătoria, alta este sexualitatea. Cine mai garantează astăzi că tinerii care ajung la altar n-au început viața sexuală? Mai degrabă este invers. Sunt lucruri pe care până la urmă nu le putem judeca și de aceea, spun eu, biserica ar trebui să-și adapteze discursul înțelegând provocările la care este supus omul și tânărul modern. Asta nu înseamnă scăderea standardelor, este pentru a treia oară când o spun.
Dar ce ar însemna? Acum vă provoc pe dumneavoastră, pentru că biserica sau mediul bisericesc este reprezentat de fiecare pastor sau preot și sunteți un astfel de pastor. Aveți o responsabilitate cu atât mai mare cu cât păstoriți o biserică formată din tineri.
Exact.
Ce ar trebui sau cum vă adaptați mesajul? Ce le spuneți tinerilor ca să-i motivați în sensul acesta?
Este nevoie de educație în sensul acesta și am observat că tinerii prizează astfel de subiecte, le absorb pur și simplu. Este nevoie să le deschidem ochii și să le spunem că Dumnezeu trebuie implicat acolo. Trebuie discutat despre sacralitatea vieții și cea mai mare problemă de care noi suntem vinovați este aceea a lipsei modelelor. Ei trebuie să vadă în noi un model, trebuie să vadă că cei mai în vârstă din biserică, pastorii, conducătorii, părinților, au familii fericite, e minunat să fii căsătorit, este superb să ai copii și una peste alta a fi căsătorit și a avea o familie cu toate provocările actuale, cu ajutorul lui Dumnezeu, totul este o binecuvântare până la urmă. Cred că aici ne facem vinovați.
Și ce le spuneți tinerilor în sensul acesta? Cum încercați să-i motivați și să-i educați? Ce le-ați spune celor care poate nu asistă la orele pe care le desfășurați în cadrul liceului și acum doar vă ascultă la radio?
Am înțeles, da. E un paradox aici. E important să privești la Iisus. El nu a fost căsătorit niciodată. Nu a fost căsătorit niciodată și totuși în viața lui Iisus avem tot ceea ce ne trebuie. Nici mai mult, nici mai puțin. Iisus este totul în toate. Așa ar trebui să fie. Cred că asta ar trebui să fie preocuparea unui tânăr creștin. Este elementul la care ne raportăm, este persoana pe care declarăm că o iubim până la urmă și Dumnezeu, în înțelepciunea sa, va spune fiecăruia ce are de făcut. Să privească la viața lui Iosif, să privească la viața celor care i-au rămas credincioși lui Dumnezeu până la sfârșit. Iar dacă au greșit, pentru că toți greșim, să privească la cei care s-au ridicat după ce au greșit. Și întrebarea pe care trebuie să o pui în permanență este aceasta: care este planul lui Dumnezeu cu mine? Ce vrea Dumnezeu de la viața mea? Repet, noi ca adulți ne facem vinovați de o mare ipocrizie de multe ori și de lipsa autenticității.
Revenind la adulți, revenind la părinți,
da, revenim,
ce ar trebui să facă ei? Sau cum ar trebui să se raporteze părinții la această chestiune? Pentru că dincolo de a le asigura copiilor o educație formală, iată, îi trimit, de exemplu, la un liceu creștin, le plătesc costurile legate de internat și tot ce presupune lucrul acesta, îi lasă pe mâna pastorilor, pe mâna celor
profesorilor,
da, cei care îi educă, repet, formal. Dar educația informală, în ceea ce privește raportarea la căsătorie, la momentul căsătoriei, iată subiectul pe care l-am propus pentru astăzi, ce ar trebui să însemne pentru un părinte?
Stăteam aseară de vorbă cu fiul nostru în familie. Avem un singur băiat, va împlini în curând 14 ani. Și discutam despre o situație reală în care o fată, la o vârstă fragedă, face schimb de substanțe chimice, să mă exprim așa, cu un băiat la ora actuală. Acum 2 luni făcea schimb cu un alt băiat. Și discutam cu el despre ce înseamnă lucrul acesta, faptul că este cu totul neplăcut, cu totul neplăcut. Și vorbim de tineri care vin din familii bune, dar despre care părinții uneori știu ce fac, alteori nu știu. Și el a pus întrebarea, dar părinții ce zic? Părinții au zis, dar nu s-a întâmplat nimic. Tinerii de astăzi nu mai ascultă de autoritatea părintească dacă aceasta nu a fost cimentată, solidificată în anii pe care tânărul sau tânăra a petrecut acasă. Momentul în care tânărul a plecat în clasa nouă la liceu, indiferent că e în internat sau nu.
Indiferent că e vorbim de un liceu creștin sau nu.
Da, totuși, într-un liceu creștin, standardele sunt mult mai înalte decât într-un oricare alt liceu. Frământările noastre sunt de cu totul altă natură. Adică nu avem violență, nu avem consum de droguri, cel puțin așa sper. Este adevărat că există provocarea tutunului, alcoolului și această senzualitate. Eu cred că pentru un tânăr creștin, senzualitatea este o armă extraordinar de eficientă a celui rău.
De succes.
De mare succes și de mare forță. Părinții nu prea mai au ce să zică. Părinții ar fi trebuit să țină gura deschisă 7 ani, 10 ani, 14 ani. Nu prea mai au ce să spună în momentul acesta. E dureroasă această realitate.
Nu vreau totuși să încheiem emisiunea pe acest ton pesimist. Vreau să fim optimiști și vreau să ne adresăm părinților care au poate în familia lor un tânăr ce tocmai a intrat într-o relație de prietenie. Și acum vorbim de relații curate, vorbim de tinerii care sunt temători de Dumnezeu. În ce măsură părintele ar trebui să se impună sau să se implice în decizia aceasta de a stabili momentul căsătoriei?
Niciodată. Niciodată. Părintele trebuie să ofere sfat, să ofere consiliere, să își ofere ajutorul și împreună cu copilul să ia cea mai bună decizie, dar cred că decizia ar trebui să aparțină celor tineri. Acum, nici ei nu trebuie neapărat să-și impună voința. Cred că e nevoie de înțelepciune. Sunt cazuri și cazuri. În ceea ce mă privește, mă rog, da, poate intrăm în alt subiect, dar în ceea ce mă privește, nu am avut acordul părinților soției ci cu multă înțelepciune și cu consiliere din partea altora și cu gândul cel bun pe care mi l-a dat Dumnezeu, a trebuit să gestionăm toată această situație și pașii respectiv. Dacă m-aș fi consfătuit cu socrii mei, nunta n-ar mai fi fost nici astăzi, eram în Holtei.
Totul e bine când se termină cu bine.
Da, așa este. Totul depinde foarte mult de cum părintele a reușit să-și dezvolte relația cu copilul pe care l-a avut. Și mă gândesc acum la părinții care au mai mulți copii. Cred că relația este diferită de la un copil la altul.
Revenind la ceea ce spuneam mai devreme și anume la cei care amână foarte mult căsătoria, marea majoritate a tinerilor din ziua de astăzi tind către această extremă, am pomenit la un moment dat un cuvânt și acum vreau să discutăm despre acest aspect. Vorbim despre concubinaj. Nu ne căsătorim, nu încheiem actele la starea civilă sau în biserică, nu mergem la biserică, însă ne comportăm, trăim ca o familie. Vorbim tot de amânare și de momentul acesta care nu mai vine al oficializării relației, ci ne mulțumim să trăim împreună, să ne comportăm, repet, ca o familie, vorbim despre concubinaj.
Este o realitate modernă, o realitate din ce în ce mai prezentă din punct de vedere procentual. Plaga aceasta atinge și bisericile creștine, din păcate, situații în care, în mediul în care trăim aici în România, are loc botezul copiilor și poate la câțiva ani după aceea mama cu tata se căsătoresc după botezul copiilor.
Sau nunta are loc odată cu botezul eventual.
Da, e o situație de andoaselea ciudată, o situație care nu se suprapune peste dorința lui Dumnezeu cu privire la aspectele care țin de căsătorie. Este o hidoșenie, trebuie să o înțelegem, nu trebuie să-i condamnăm, cred eu, pe oameni, Dumnezeu se ocupă de asta. Noi avem datoria să iubim pe oameni și să le arătăm alternativa, să le arătăm care este voia lui Dumnezeu și cum putem fi fericiți cu adevărat.
Dar cum i-ați răspunde unui tânăr care spune foarte deschis, nu acea bucată de hârtie asigură fericirea noastră? Noi suntem fericiți, ne comportăm ca o familie, dar nu avem nevoie de hârtii.
Ce am constatat în timp este că discursurile moralizatoare nu ajută. Nu ajută. Ci ceea ce este cu adevărat important este să îi oferi prietenia ta acelui tânăr și după ce ai câștigat încrederea, să continui să stai de vorbă cu el, dar să nu faci din aceasta neapărat un obiectiv.
Vorbim aici despre trezirea simțului responsabilității. Cumva oamenii fug de responsabilitate atunci când aleg să trăiască în concubinaj?
Este o formă modernă de a lua avantajele și de a lăsa deoparte responsabilitatea. Da, este. Este complacerea omului modern într-o situație etică relativă, dar, repet, este o plagă cu care ne vom confrunta din ce în ce mai mult. Pentru că această plagă este succedată de alta, și anume de implementarea homosexualității. Probabil după aceea va urma altceva mai grav, încât ceea ce era deja grav va părea că nu mai este atât de important, pentru că vin alte rele mai grave
mai
și mai accentuate. Da. Adică ce mi este un concubinaj pe lângă o relație homosexuală? Sigur că amândouă sunt neplăcute domnului, dar societatea totuși le structurează într-o scală a decadenței.
Soluția care ar fi? Suntem aproape de finalul emisiunii, mai avem doar 2-3 minute și vreau să încheiem apelând la Scriptură, pentru că până la urmă aceasta este morala asupra căreia vrem să ne aplecăm, ceea ce Scriptura ne învață.
Când a zis că suntem pe final, am crezut că suntem pe finalul istoriei acestui pământ, ceea ce este o realitate până la urmă. Nu ar trebui să ne surprindă ceea ce se întâmplă.
Cu atât mai mult cu cât suntem pe finalul istoriei acestui pământ, cred că discuția noastră de astăzi și are locul ei, vorbind despre imoralitate și despre atât de multe lucruri anormale care se întâmplă în ceea ce privește, până la urmă, o binecuvântare pe care Dumnezeu a intenționat-o pentru fiecare dintre noi, și anume familia.
Avem făgăduința că în vremurile din urmă Dumnezeu va reconcilia generațiile, va întoarce inima copiilor către părinți și inimile părinților către copii. Sigur, lucrul acesta nu se va întâmpla cu forța, ci elementele acestor generații, respectiv părinții pe de-o parte, copiii pe de alta, trebuie să-și dorească ei înșiși lucrul acesta. Cred că vom asista la o astfel de reconciliere generațională. Pe de altă parte, îi îndemn pe tineri să se păstreze curați, să își ducă viața ca și când sunt conștienți de faptul că într-o zi se vor întâlni cu Dumnezeu și vor da socoteală, să trăiască conștienți de faptul că vor avea copii într-o bună zi și ar fi bine să nu ofere copiilor exemple din greșelile lor, ci din modul în care au ales să trăiască curat înaintea lui Dumnezeu.
Mulțumesc pentru aceste gânduri. Dacă ar mai fi ceva de adăugat, vă ofer ocazia. Dacă nu, repet mulțumirile și lansez invitația de a participa cu o nouă ocazie în cadrul emisiunii Pași în 2.
Mulțumesc frumos pentru invitație, mulțumesc pentru atmosferă și pentru invitația de a reveni ulterior.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost alături de noi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost pastorul Madalina Avramescu, capelan în cadrul Liceului Adventist Ștefan Demetrescu din București. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!